Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Arhiv Republike Slovenije je predstavil knjigo Arhivi zakladnice spomina, ki po mnenju predstavnikov arhiva predstavljajo najpopolnejšo antologijo slovenske kulturne dediščine doslej. Več kot 50 avtorjev je iz skoraj 75 kilometrov gradiva 10 slovenskih arhivov, to izjemno bogatstvo, ki sega od 9. stoletja do današnjih dni, strnilo na 536 stranih. Prisluhnimo Francetu Dolinarju, ki je knjigo Arhivi zakladnica spomina nekoliko predstavil.
Knjiga Arhivi zakladnica spomina so neke vrste kombinacija monografije in kataloga. Monografije zato, ker prenaša uvodne študije posameznim zvrstem arhivskega gradiva, in kataloga zato, ker prenaša večino tistega gradiva, ki ga bo mogoče videti na razstavi. Gre za skupen projekt vseh 10 slovenskih arhivov. V tej knjigi in posledično potem na razstavi želimo predstaviti na nek način en kompromis med najlepšim in med najpomembnejšim arhivskim gradivom. Skušali smo seveda opozoriti na tiste dokumente, ki so za Slovence in za zgodovino naše Republike Slovenije izjemno pomembni. Na eni strani, na drugi strani pa tudi tiste, ki so lepi za oko, tako da obiskovalec tudi lahko estetsko uživa ob teh dokumentih, ki bodo tu na voljo. Seveda, na vse ni mogoče opozoriti, mogoče samo par takih posebnosti, vsekakor seveda na dva fragmenta rokopisov iz druge polovice 9. stoletja. To sta fragmenta dveh kodeksov, dokumenta, ki sta najstarejša, ki jih hranimo v slovenskem prostoru danes. Potem mogoče Dalmatinova prošnja krajinskim deželnim poverenikom, da pospešijo natis njegovega prevoda celotne Biblije v slovenskem jeziku.
Tako zgodovinar France M. Dolinar. Namen knjige je, kot je dejal urednik Andrej Naret, okrepitev strokovnega sodelovanja med 10 različnimi arhivskimi ustanovami in predstavitev jagodnega izbora oziroma vsebinsko najpomembnejšega in najlepšega gradiva, ki ga hranijo v naših arhivih.
Torej, namen razstave Arhivi zakladnice spomina je po eni strani okrepitev strokovnega sodelovanja med 10 arhivskimi inštitucijami, ki pa so po svojem statusu različne. Prvi arhiv Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za kulturo. Regionalni arhivi so samostojni javni zavodi z področja kulture. Škofijski oziroma nadškofijski arhivi pa so ustanove pač katoliške cerkve, ki ima pač v našem prostoru še vedno nek poseben status. Drugi namen razstave pa je seveda predstavitev najpomembnejšega, vsebinsko najpomembnejšega in pa vizualno najlepšega gradiva, ki ga hranimo v teh 10 arhivih, in tudi nek prerez 75 kilometrov gradiva, ki ga v teh 10 arhivih hranimo. Knjiga, ki smo jo danes predstavili, je seveda samo prvi del oziroma ena izmed sestavin tega razstavnega projekta, ki bo, se pravi, razstava bo sicer na ogled od začetka marca do srede maja v Narodnem muzeju na Metelkovi. Ta knjiga, ki smo jo pa danes predstavili, zelo zajetna, reprezentativna, pa ni klasičen razstavni katalog, temveč neka mešanica strokovne monografije, razstavnega kataloga tudi in pa poljudne objave arhivskih virov.
Tako urednik dela Arhivi zakladnica spomina Andrej Naret. Knjiga je sicer del kompleksnega in zahtevnega razstavnega projekta, ki se ga je leta 2011 lotilo 10 arhivov. Razstava originalnih dokumentov pa bo na ogled od 5. marca do 10. maja v Narodnem muzeju Slovenije. Na Krekovem trgu v Celju bo danes naprej na ogled umetniška instalacija Pot poeta. Postavitev avtorice Glorjane Weber sestavlja 16 panojev s poezijo, ki jo je prispevalo prav toliko slovenskih pesnikov in pesnic. Webrova s projektom raziskuje vpliv poezije na mimoidoče in reaktualizira pomen pesnika v sodobni družbi. Ob instalaciji bo na ogled tudi lesena knjiga, v katero je ugraviran nagovor pesnika mimoidočemu, namreč: ne poznam tvojih oči, kaj nosijo ali vidijo, tudi mene. Instalacija ne vzpostavlja odnosa z mimoidočimi le z verzi, ampak tudi vez zgodovino Celja kot knežjega mesta. Instalacija obenem preizprašuje pozabljeno oziroma premalokrat poudarjeno vlogo pesnika, ki svojo umetnostjo, kot je zapisala Glorjana Weber, daje narodu obraz in dušo, ki ju z gostovanji po tujini nosi po svetu. Projekt je nastal pod pokroviteljstvom Zavoda Celeja in Javne agencije za knjigo. Organizatori si želijo, da bi bila instalacija na ogled tudi drugod po Sloveniji. Drage poslušalke in dragi poslušalci, Forum za dialog med vero in kulturo vabi na 10. pogovorni večer v torek 10. februarja ob 19.30 v Atri ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani, in sicer tokrat na temo kontemplativne molitve Pozabljene poti, kot so naslovili avtori. Moderator bo Gorazd Kocijančič, sogovornika pa dr. Branko Klun in pa Pavle Rak, ki ga zdaj lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala za pozdrav in jaz vas tudi vse pozdravljam in naše poslušalce.
tokrat ob času, ko se navadno pogovarjamo o kulturi, se pravi Prešernov praznik 8. februar, verjetno prav zaradi tega, ker je kultura na nek način v teh dneh tako izpostavljena, zdaj vi postavljate pred nas drugačno temo, in sicer temo kontemplativne molitve. Gospod Rak, beseda ali dve o tem, kaj lahko pričakujemo na tem 10. pogovornem večeru.
Glede izročila teh večerov 10. je že neka številka in lahko govorimo o izročilu, bi človek pričakoval nekaj družbeno konkretnega, ker največ tem je bilo takih. Tole na prvi pogled ni konkretno in nima nekakšnih družbenih posledic, upam pa, da tisti, ki tako misli, da se moti. Ker kontemplativna molitev je nekaj, kar nam je zelo potrebno v našem življenju in nekaj, kar potem vpliva, sicer ne neposredno, ampak posredno pa zelo lahko vpliva tudi na družbene okoliščine in predvsem blagodejno. Zato je ta tema pomembna zdaj. Lahko pa rečemo, ne, glede kulturnih tem, smo imeli enkrat prav o umetnosti, to je bilo blisko. Tole pa tudi, ampak posebna kultura.
Tako. Moderator Gorazd Kocijančič je zapisal, da v naši sekularizirani družbi kontemplativno tiho molitev običajno razumemo celo kot nezdrav umik v neko lastno notranjost, kot umankanje čuta za družbeno odgovornost. Kako vi na to gledate, gospod Rak?
Jaz sem imel v življenju priliko spoznati, in to od blizu, več ljudi, ki se res globoko ukvarjajo s to kontemplativno molitvijo, in bi rekel na podlagi lastne izkušnje z njimi, da so to ljudje, ki zelo odblizu, ampak odblizu, se pravi iz srčne bližine, spremljajo, kaj se dogaja, in molijo ne samo zase, ampak za ves svet. Ta vtis, da je kontemplativna molitev izključno odmaknjenost, se dobi na začetnih stadijih kontemplativne molitve, ko človek mora počistiti tisto, kar je v njemu slabo, ne? Ko je pa to enkrat že narejeno in se človek odpre za delovanje Svetega Duha, pol je pa odprt za vse. Ne samo za to, da se bo sam nekam pripeljal, pripravil svoje telo, dušo za kontakt z Bogom, ampak res se odpre za odgovornost do vsega. In to deluje sicer posredno, ja.
Gospod Rak, lahko tukaj, ko govorimo o kontemplativni molitvi, izpostavimo predvsem krščanstvo ali najdemo to seveda tudi v drugih religijah?
Jaz imam manj izkušen in znanja o drugih, ampak toliko, kolikor sem bral, slišal in se z nekaterimi ljudmi pogovarjal, mislim, da se to pri drugih tudi najde. V nekoliko drugačni obliki predvsem, nekoliko drugačni cilji so tudi. Recimo, če se zdaj spomnim samo ene vrste kontemplativne molitve pri sufiti. Sufitski islam goji molitev ljubezni. No, vprašljivo je, kakšen status ima sufizem v današnjem islamu, tako da ne moramo govoriti o islamu nasplošno, ampak pri njih, recimo pri Rumiju in tistih, ki so bili njegovi učenci, pa lahko govorimo o nečem, ki je zelo blizu po smotru, po namenu tistemu, kar mi hočemo doseči.
Pavle Rak, skupaj z doktorjem Brankom Klunom bosta sodelovala kot sogovornika moderatorja Gorazda Kocijančiča. Koga bi torej radi videli v torek 10. februarja ob 19.30, da se vam pridruži v atriju ZRC SAZU? Komu torej namenjate ta večer v smislu kontemplativne molitve Pozabljene poti?
Z ene strani bi rad videl, kar se pa izkaže za skoraj da nemogoče, da bi nam na tem pogovoru pomagali tisti, ki se kontemplativno ukvarjajo z molitvijo v samostanih. Karmeličanke, kartuzijani, ampak za njih je to prevelik napor in obremenitev, tako da to željo mi verjetno ne bojo izpolnili. Pogovor pa ni namenjen predvsem njim, ampak je namenjen tistim, ki naj bi se v to spustili. Tistim, ki mislijo, da je to nekaj posebnega, mi bi pa radi pokazali, da niti ni tako posebno in da se s tem lahko vsakdo ukvarja v svojem življenju in da mu je to lahko zelo koristno.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, v torek zvečer ob 19.30 vabljeni v Atri ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani, kjer Forum za dialog med vero in kulturo pripravlja pogovorni večer na temo Kontemplativna molitev, pozabljena pot. Pavle Rak, vam pa hvala lepa za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam in ste vsi dobrodošli.
To so bili današnji kulturni utrinki, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, slišimo se spet v ponedeljek.